Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการ Mission News ประจำวันที่3พฤษภาคมนะครับ2564อยู่กับผมแจ็คธีราติกเช่นเคยนะครับขึ้นเดือนใหม่แล้วจริงๆวันนี้ยังเป็นวันหยุดราชการอยู่นะครับสำหรับ Mission News วันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเวอร์ชันวันหยุดนะครับผมคงไม่ได้ลงลึกเนื้อหาสาระของข่าวซะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนื่องในวันหยุดนะครับผมก็อยากจะนำเอาสาระดีๆหรือว่าข้อสงสัยนะครับที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับโควิด-19ในวันนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วผมเจอหลายคำถามมากเลยนะที่มีคนมาถามผมว่าจะฉีดวัคซีนเมื่อไรลงทะเบียนอย่างไรนะครับเดินทางออกจากบ้านได้ไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เรามี3คำถามนะแล้วก็มี1คำถามพ่วงที่เราจะมาพูดคุยกันสั้นๆง่ายๆเป็นการอัปเดตข้อมูลโควิด-19 ณปัจจุบันนี้ให้ฟังกันนะครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นในเรื่องของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆที่ทางภาครัฐได้ออกมาแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังงงอยู่หรืออาจจะมีบางอย่างที่ยังสับสนอยู่นะครับทีนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมบอกไปว่าถ้าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขยังเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับมีความจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะครับ3วันที่ผ่านมานะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยถือได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะมากนะครับ3วันนี้รวมกันเกือบหมื่นรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมแล้วการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดนะครับทีนี้มาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยครับคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดเลยคือเรื่องของวัคซีนนะครับลงทะเบียนวัคซีนเมื่อไหร่นะครับลงทะเบียนยังไงจะฉีดได้เมื่อไหร่นะครับใครลงทะเบียนได้บ้างในคำถามแรกมาเริ่มกันเลยนะครับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้นะครับยังทรงตัวและยังน่ากังวลอยู่นะครับวันที่1พฤษภาคมเนี่ยทางด้านของสบคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาได้เปิดให้ลงทะเบียนนะฟังดีๆนะครับจองคิวรับวัคซีนรอบแรกนะแสดงว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่รอบเดียวนะครับสำหรับรอบแรกนี้เนี่ยคนที่มีคุณสมบัตินะครับที่จะสามารถลงทะเบียนแล้วก็รับวัคซีนในรอบแรกนี้ได้เนี่ยผมย้ำอีกทีนึงนะฟังผมนะต้องเป็นผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้ป่วย7โรคเรื้อรังนะครับโรคที่1โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง2โรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับ3ไตวายเรื้อรังนะครับ4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคอ้วนนะครับ6โรคมะเร็งและ7โรคเบาหวานนะครับจุดประสงค์เลยเนี่ยคือการลดอาการป่วยร้ายแรงเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการร้ายแรงถ้าหากว่าติดเชื้อโควิด-19 เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนในรอบแรกนี้ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับลงทะเบียนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่1นะครับเริ่มแล้วนะครับวัคซีนที่จะได้ฉีดเนี่ยจะเป็นวัคซีนของ AstraZeneca ล็อตแรกที่ผลิตออกมาจำนวนทั้งสิ้น16ล้านโดสด้วยกันนะครับลงทะเบียนวันที่1แต่วันพรุ่งนี้อาทิตย์นี้ยังไม่ต้องไปสาธารณสุขนะครับยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังไม่ต้องไปไหนนะครับเพราะว่าจะเริ่มฉีดได้จริงๆตอนนี้รัฐบาลวางไว้วันที่7มิถุนายนนะครับลงทะเบียนวันที่1พฤษภาคมผ่านมาแล้วยังลงทะเบียนได้อยู่เรื่อยๆนะครับเริ่มฉีดวันที่7มิถุนายนสำหรับกลุ่มแรกนะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่ผมบอกไป60ปีเป็นโรคเรื้อรัง7โรคนะครับลงทะเบียนที่ไหนนะครับจำไว้ว่าลงทะเบียนที่ LINE Official Account หมอพร้อมนะครับจำไว้นะ LINE Official Account นะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันนะ LINE Official Account หมอพร้อมแล้วก็โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาแล้วก็อสมหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศนะครับ3ช่องทางหลักๆนะครับเมื่อวานนี้ผมลองลงทะเบียนแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มรอบแรกนี้เนี่ยก็ลงทะเบียนได้นะแต่ว่าคุณจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนในรอบแรกเท่านั้นเองแต่ถามว่าลงทะเบียนได้ไหมตอนนี้ระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นของหมอพร้อมไปก็ตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะครับอาจจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับจำไว้ว่า LINE Official Account หมอพร้อมนะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันนะแต่ผมเห็นว่ามีแอปพลิเคชันด้วยแต่ทางภาครัฐเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนผ่าน LINE official account นะครับก็ลงทะเบียนผ่านทาง LINE ไปจะสะดวกที่สุดนะครับแล้วก็จะถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดในตอนนี้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของวัคซีนนะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมยังไม่ได้ฉีดตอนนี้นะครับที่สำคัญเลยย้ำอีกทีนึงยังไม่ได้ฉีดตอนนี้สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับรัฐบาลวางไว้ว่าให้ลงทะเบียนวันที่1กรกฎาคมและเริ่มฉีดเป็นวันที่1สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังนะครับลงทะเบียนได้แล้วจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนนะครับขอสรุปสั้นๆอย่างนี้ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไปต่อที่คำถามที่2ครับคำถามที่2อันนี้ผมก็ได้ยินมาบ่อยเหมือนกันว่าออกจากบ้านหลัง4ทุ่มได้ไหมนะครับมีเคอร์ฟิวหรือเปล่าเคอร์ฟิวกี่โมงถึงกี่โมงต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าพูดให้ชัดตรงนี้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีเคอร์ฟิวนะครับคุณสามารถออกจากบ้านได้หลัง4ทุ่มออกจากบ้านตอนกลางคืนได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องมีเหตุจำเป็นพูดง่ายๆคือควรจะมีเหตุที่จำเป็นนะครับถึงจะออกจากบ้านหลัง4ทุ่มอะไรต่างๆแต่ถามว่าเอ้ยถ้าเกิดน้องสุนัขที่บ้านหายไปตอนเที่ยงคืนจะออกไปตามหาละแวกบ้านสักนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ทำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเขาใช้คำว่าขอความร่วมมือให้งดออกจากบ้านในยามกลางคืนถึงเช้ามืดนะครับขอความร่วมมือนะคือคุณจะออกมาได้ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับต้องไปทำมาหากินต้องอะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้แต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือตอนนี้มีทั้งสิ้นเนี่ย22จังหวัดนะครับก็อาจจะไม่ได้ไล่เรียงให้ฟังว่ามีจังหวัดไหนบ้างแต่เดี๋ยวจะขึ้นอาร์ตเวิร์คให้ดูนะครับว่า22จังหวัดนี้มีจังหวัดไหนบ้างยังออกจากบ้านได้แต่ต้องมีเหตุจำเป็นนะครับผมแนะนำว่ามีเหตุจำเป็นจะดีกว่านะครับดีกว่าเราออกไปโดยที่ไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดนะครับในบางจังหวัดนะแล้วก็อาจจะมีบทลงโทษทางกฎหมายได้นะครับในกรณีที่ท่านเนี่ยออกไปแล้วไปทำการมั่วสุมกันนะครับรวมกลุ่มกันหรือไปทำอะไรที่มันไม่ได้เป็นเหตุจำเป็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางจังหวัดหรือทางพื้นที่อีกทีนึงว่าเขาจะรีวิวหรือเขาจะมีคำสั่งอะไรยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับสำหรับคำถามต่อมานะครับคำถามว่าห้ามทานอาหารในร้านอาหารที่ไหนบ้างนะครับทั่วประเทศหรือเปล่าทุกจังหวัดหรือเปล่าอันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเขาประกาศวันพฤหัสนะครับแต่ว่าจะมีผลวันที่1พฤษภาคมอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะวันมีผลวันที่1พฤษภาคมนะครับ6จังหวัดด้วยกันที่มีการปรับสีพื้นที่จากสีแดงเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับ6จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีชลบุรีเชียงใหม่ปทุมธานีสมุทรปราการ6จังหวัดนี้นะครับ6จังหวัดนี้เท่านั้นนะ6จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับที่งดรับประทานอาหารในร้านอาหารนะครับถ้าท่านอยู่นอกพื้นที่ที่เป็นจังหวัดอื่นๆนะครับจะเป็นจังหวัดสีแดงเนี่ยจังหวัดสีแดงมี45จังหวัดนะครับจังหวัดสีส้ม26จังหวัดอันนี้ใครอยู่พื้นที่ไหนลองดูกันอีกทีนึงนะครับผมคงไม่สามารถไล่เรียงได้ภายในคลิปนี้แต่ว่าถ้าอยู่จังหวัดสีแดงหรือจังหวัดสีส้มเนี่ยยังนั่งทานอาหารในร้านอาหารได้นะครับแต่ร้านอาหารเนี่ยปิด 3:00 นนะแต่ว่ากลับมาที่สีแดงเข้มก่อนสีแดงเข้มเนี่ยคืองดทานอาหารในร้านเลยนะครับซื้อกลับบ้านได้นะครับร้านเปิดถึง 3:00 นนะครับใครหิวดึกหิวอะไรก็ตุนอาหารไว้ด้วยนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อปิด 5:00 นถึง 4:00 นนะครับส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดที่ผมพูดมาเนี้ยกิจกรรมที่ห้ามจัดเลยคือกิจกรรมที่รวมตัวมากกว่า20คนงานแต่งงานวันเกิดนะครับงานศพอะไรต่างๆถ้างดได้งดก่อนนะครับหรือถ้าจะจัดเนี่ยก็ไม่เกิน20คนนะครับหรือว่าถ้าเป็นงานที่มีความสำคัญจริงๆนะครับงานอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องจัดจริงๆก็ลองติดต่อกับสาธารณสุขหรือผู้ที่ดูแลพื้นที่ของท่านอยู่อีกทีนึงนะครับว่าจะสามารถจัดงานได้หรือไม่แต่ว่าในพื้นที่สีแดงเข้มนี้ไม่เกิน20คนนะครับส่วนยิมแล้วก็ฟิตเนสเนี่ยปิดนะครับก็ช่วงนี้ออกกำลังกายที่บ้านกันไปก่อนนะครับดูโคลอี้ถิงได้นะครับสำหรับข้อต่อมานะครับจังหวัดสีแดงนะครับ45จังหวัดอันนี้กินในร้านได้นะครับกินในร้านได้ร้านเปิดถึง 3:00 นแล้วก็สั่งกลับบ้านได้ถึง 5:00 นนะครับกิจกรรมที่งดเลยคือกิจกรรมที่รวมตัวกันมากกว่า50คนนะครับงานบวชงานแต่งงานวันเกิดอะไรถ้าเกิน50คนอันนี้ต้องแจ้งพื้นที่หรือว่างดได้งดเลยนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำให้จัดงานอะไรทั้งสิ้นนะครับในตอนนี้หรือถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็จัดงานโดยอยู่บนมาตรฐานของการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับจังหวัดสีส้มนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านั่งทานร้านอาหารได้ถึง 5:00 นนะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆว่า ห้ามทานอาหารในร้านแค่6จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีชลบุรีเชียงใหม่แล้วก็ปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับทีนี้คำถามสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นคำถามพ่วงกับคำถามที่2นะครับว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดได้ไหมเดินทางข้ามจังหวัดได้ไหมผมบอกอย่างนี้ครับเรายังเดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับเพราะว่าในข้อบังคับของพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเขาบอกว่างดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นนะครับผมก็ย้ำอีกทีนึงว่าถ้ามีเหตุจำเป็นเดินทางได้นะครับท่านต้องทำงานนะครับต้องขนส่งสินค้าต้องไปมีเหตุจำเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางได้นะครับข้ามจังหวัดได้อันนี้แต่สิ่งนึงเลยที่มันสำคัญเลยก็คือว่าท่านต้องดูด้วยว่าจังหวัดที่ท่านไปเนี่ยเขามีมาตรการในการกักตัวหรือเปล่านะครับมันจะมีข้อยกเว้นอยู่บางเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดท่านไปส่งวัสดุนะครับส่งของขับรถส่งของอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องกักตัวแต่ถ้าท่านค้างคืนบางจังหวัดก็จะมีแล้วถ้าค้างคืนต้องกักตัว14วันต้องแจ้งสาธารณสุขต้องแจ้งอสม.ต้องทำอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่จังหวัดปลายทางของท่านว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแล้วเขาจะมีนโยบายในการที่จะควบคุมกักกันโรคอย่างไรอันนี้ขอให้ศึกษาให้ดีเลยก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือง่ายที่สุดนะครับเข้า Facebook นะแล้วก็พิมพ์คำว่าสาธารณสุขแล้วก็ตามด้วยชื่อจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดข้อมูลอาจจะอ่านยากหน่อยบางจังหวัดอาจจะนำเสนอง่ายหน่อยอะไรอันนี้แล้วแต่พื้นที่แต่ลองดูว่าเขาจะมีบอกว่าต้องกักตัวไหมต้องทำอะไรไหมนะครับถ้าท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดเดินทางโดยรถทัวร์นะครับรถทัวร์นี้ก็รถทัวร์รถไฟเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังเดินทางได้นะครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางโดยเครื่องบินอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือจังหวัดภูเก็ตเลยคือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถ้าท่านเดินทางมาโดยเครื่องบินนะครับท่านจะต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 นะหรือ rapid test ที่สนามบินนะครับอันนี้ถ้าเดินทางมาเครื่องบินนะแล้วก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะต้องลงทะเบียนGOPH UGET นะครับแล้วก็ต้องรายงานศูนย์ EOC ตำบลคือแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งจังหวัดที่สำคัญอย่างภูเก็ตเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีเลยว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดนะครับไม่ใช่ว่าเราไปธุระ 2-3 วันปุ๊บแต่ปรากฏว่าต้องกักตัว14วันอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขอให้หลายๆคนเนี่ยเช็คดูให้ดีก็สรุปว่ายังเดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับก็ขอย้อนอีกทีนิดนึงสั้นๆนะครับว่าลงทะเบียนวัคซีนนะครับลงได้แล้วสำหรับกลุ่มแรกนะคนที่เข้าข่ายกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนกลุ่มแรกถึงจะสามารถที่จะได้รับวัคซีนในล็อตแรกที่จะถึงนี้เดือนมิถุนายนนี้ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็ลงทะเบียนได้นะครับก็คือลงทะเบียนไว้ก่อนอันนี้ผมแนะนำนะว่าเผื่อในอนาคตว่ามันมีอะไรมีเหตุสุดวิสัยอะไรก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลายุ่งยากนะครับก็ LINE Official Account หมอพร้อมนะครับ LINE Official Account นะไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับหรือว่าโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาแล้วก็อสม.นะครับฝากดูให้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับออกจากบ้านได้ไหมนะครับหลัง 4:00 มีเคอร์ฟิวไหมออกจากบ้านได้นะครับไม่มีเคอร์ฟิวนะครับแต่งดแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับถ้าทำได้ไม่มีเหตุจำเป็นก็งดออกจากบ้านหลัง 4:00 นะครับห้ามทานอาหารในร้านที่ไหนบ้าง นะครับก็กทม.นนทบุรีชลบุรีเชียงใหม่ปทุมธานีสมุทรปราการ6จังหวัดนี้เท่านั้นนะครับจังหวัดอื่นๆดูว่าเป็นพื้นที่สีอะไรนะครับสีแดงสีส้มต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเดินทางครับจังหวัดได้ไหมได้ครับแต่ว่าดูข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดด้วยว่าต้องกักตัวหรือไม่ต้องทำตามขั้นตอนอะไรยังไงหรือไม่อันนี้ศึกษาให้ดีนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะมาแจกแจงรายจังหวัดได้จริงๆนะครับก็สำหรับมิชชั่นนิวส์นะครับประจำวันฉัตรมงคลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากเป็นข้อมูลสั้นๆง่ายๆนะครับใครที่มีเพื่อนอะไรก็ฝากแชร์ฝากไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติตัวในช่วงโควิดในตอนนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตยกยอดการอ่านคอมเมนต์ไปไว้ในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับการรายงานข่าวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ใครมีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเลยช่วยกันนะครับช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้แก่คนในสังคมนะครับว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรช่วงนี้แล้วก็มีข้อมูลดีๆอะไรต้องการที่จะส่งต่อก็บอกกล่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นช่วยแก้ให้ผมหน่อยนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงในเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News